dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 14 časova i 30 minuta sa vama Nenad Branković i Branka Trijević. Na početku emisije, kao i obično, vesti dana. Vučić uveren da niko neće štititi Šarića. Pravoslavni vernici koji slave po julijanskom kalendaru obeležavaju Banji dan i Božić. U Crnoj Gori odvojeno proslavljanje Banje večeri. Asad, Sirija izložena napadu, rešenje nacionalni dijalog. U napadu snaga Sjedinjenih Država u Pakistanu ubijeno 9 ekstremista. Vreme sutra oblačno i hladno, mestimično sneg, najviša dnevna temperatura 4 stepena. Posle šireg pregleda aktuelnosti, poslušajte i kraću verziju Mosta Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome kakve su šanse da bude formiran REKOM, Međudržavna regionalna komisija za utvrđivanje činjenica o ratovima koji su 90-ih vođeni na prostoru bivše Jugoslavije. Sagovornice su bile Nataša Kandić iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo i Vesna Teršilić iz Zagrebačkog centra za suočavanje sa prošlošću. Na pitanje koliko je bilo mrtvih i prognanih u tim ratovima, Vesna Tešević i Nataša Kandić kažu:
mislim da smo sad i blizu sve veće sigurnosti da je ubijeno i nestalo više od 130 tisuća ljudi. Kada je reč o proterivanju, sigurno najmanje 2 miliona ljudi ne živi više na svojim nekadašnjim adresama.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Potpredsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić poručio je da će država uhapsiti Darka Šarića i da je uveren da odbeglog narkobosa niko neće štititi. Na obeležavanju Badnjeg dana u prostorijama svoje Srpske napredne stranke u Beogradu, on je odbacio navode iz medija da bi hapšenje Šarića srušilo vladu. Vučić je izjavio da ta stranka, najjača članica vladajuće koalicije, ne želi vanredne izbore, ali i da ih se ne plaši. Želimo da ova vlada traje, a da li će to biti realno, u to ne možemo da se zakunemo, rekao je. Vučić je optužio Demokratsku stranku da je u Baču otela jednog odbornika SNS-a i da je to uzrok sukoba u toj vojvođanskoj opštini. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić poručio je u božićnoj čestitki građanima da će Srbija celu ovu godinu posvetiti pomirenju. Nikolić je naveo da je kao predsednik Srbije imao priliku da pripadnicima gotovo svih veroispovesti čestita najslavljenije praznike, a da mu je najlepša obaveza da hrišćanima čestita Božić i po julijanskom i po gregorijanskom kalendaru. Nacionalni savet Mađara u Srbiji predlaže da se u Subotici osnuje univerzitet na kome bi nastava bila na jeziku te nacionalne manjine. Savetnik za oblast visokog obrazovanja u Nacionalnom savetu Mađara, Laszlo Angel, rekao je za Mađarsko da je zamisao da univerzitet bude državni, a da Nacionalni savet Mađara može da bude suosnivač. Ministar pravde Srbije Nikola Selaković najavio je izmene 10 pravosudnih zakona, među kojima i zakona o mreži sudova, za koji kaže da će biti završen do kraja meseca. Upitan kako će izgledati nova sudska mreža, ministar je rekao da je nelogično i neracionalno da sudije i građani iz Pančeva putuju u apelacioni sud u Novi Sad, udaljen 70 km, a ne idu u Beograd koji je mnogo bliže. Teritorijalna autonomija u Srbiji ne podrazumeva sudsku vlast, već isključivo jedan deo izvršne vlasti. Dakle, ne mora Novi Sad da bude nadležan u višem stepenu za sva mesta u Vojvodini, rekao je Selaković. Pravoslavni vernici u Srbiji slave po julijanskom kalendaru Banji dan, a u ponedeljak, 7. januara, Božić. Patrijarh Irinej služeći liturgiju u ponoć u hramu Svetog Save. Treba nam mir, poručio je Irinej u božićnoj poslanici.
Neka je blagosloven ovaj sveti dan i vi budete blagosloveni u tom svetom danu, Hristovom rođendanu. U njemu se rađamo i preporađamo, u njemu postajemo ljudi, bogoljudi i dobijamo svoj istinski i neprolazni smisao. I tako osjećajmo i govorimo, s nama je Bog, neka razumeju ljudi. Mir Boži, Hristos se rodi, vajstino se rodi.
Poručio je patrijarh Irinej u božićnoj poslanici. Pravoslavne crkve u Crnoj Gori i večeras će paralelno širom zemlje organizovati tradicionalno loženje badnjaka u oči Božića. Centralne proslave loženja badnjaka su na Cetinju, gde će badnjake odvojeno oveštati mitropoliti Srpske pravoslavne crkve Amfilohije i kanonski nepriznate Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo. Iz sveta, sirijski predsjednik Bašar el-Asad izjavio je u Damasku da je Sirija izložena do sada neviđenom napadu i pozvao na nacionalni dijalog jer je to jedino moguće rješenje krize u zemlji. U prvom govoru posle 7 mjeseci, emitovanom direktno na sirijskoj državnoj televiziji, sirijski predsjednik Asad pozvao je na nacionalni dijalog. Ocenio je da sukob u koji je utonula Sirija previše od 20 mjeseci predstavlja sukob države i njenih neprijatelja, odnosno, citat, naroda i njegovih ubica. Obraćajući se svojim pristalicama u centru glavnog grada, optužio je neprijatelje Sirije da žele da podele zemlju. Asad je kazao da tranzicija mora da se sprovede u skladu sa Ustavom i pozvao sve Sirijice da uzmu učešće u inicijativi čiji je cilj okončanje sukoba u zemlji, ali detalje plana nije naveo. Najmanje 9 ljudi ubijeno je jutros u Pakistanu kada su američke bespilotne letelice ispalile nekoliko projektila na 3 ekstremistička skrovišta nedaleko od granice s Afganistanom, saopštili su neimenovani zvaničnici pakistanske obaveštajne službe. Na meti napada, kako su dodali, bila su skrovišta pakistanskih talibana u plemenskom regionu južnog Vaziristana. Najmanje 4 osobe su poginule, a 15 ranjeno, kada su se dvojica napadača samoubica eksplozivom raznela u zgradi državne uprave u južnom delu Afganistana, saopštile su lokalne vlasti. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. Talibani u Afganistanu u posljednjih 10 godina bore se protiv afganistanskih vlasti i njihovih zapadnih saveznika.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednih nekoliko minuta poslušajte reportažu naše Novke Ilić o tome kako se Božić slavi u Užičkom kraju.
U Užičkoj porodici Jelisavčić poštuju se svi običaji vezani i za Božić i za Badnji dan. Naša domaćica Dušanka nam priča kako se u njenoj kući obeležava i Badnji dan, a i današnji dan Božić.
Domaćin ustaje rano, ide seče i donosi badnjak i prislanja uz kuću. Iverčice domaćin unosi u kuću. Zarad napretka i beričeta za celu kuću i porodicu. Ja kao domaćica pripremam posnu hranu, posni pasulj prebranac, posne pite. Sprema se što bogatija trpeza da bi bila što bogatija i rodnija godina. Nakon te posne trpeze odlazi se obično crkvi. Tamo je opšte narodne veselje, pred crkvom se pali badnjak, dolaze trubači, muzika, sluša se večernja služba, očekuje se srećan i radostan dan za rođenje Hristovo.
Dolazi taj radostan dan, Božić, i šta ćete vi danas sve raditi?
Domaćica obično ustaje rano i mesni česnicu. Na trpezu se postavlja mrsna hrana, pečenica, pečenje koje može biti praseće, jagnjeće, jareće. Česnicu lomi domaćin sa svojim članom porodice, moli se Bogu. Prvi koji bi trebao da dođe nam dolazi položajnik, to je obično mlad momak koji bude poslužen od domaćina svim tim što se nalazi na stolu. Posluži se kao najpočasniji gost. Pri polasku kući domaćica ga obično daruje nekim praktičnim poklonom, to je obično čarape, peškir, majica, i za taj dan se obično nigde ne ide u goste, pošto svi pravoslavni vernici taj dan slave Božić i na okupu su sa svojom porodicom.
I šta će danas na vašoj trpezi biti?
Imamo praseće pečenje, tu je uz predjelo pršuta, sir, kajmak, salate, ruska salata, pečena paprika, imaće i torta, i imam i čorbu ili supu i sarmu, naše tradicionalnu jela. U toku dana svo jelo stoji na stolu, pijemo vino, rakiju, sok malo presečemo, samo se tanjiri zamene, a hrana makom samo se doda, da ceo dan to ostane, da bi cela godina bila napredna i beričetna i bogata. Tako je rađeno u mojoj porodici, u porodici gdje sam se ja udala, i tako sam i ja nastavila tu tradiciju.
A naša sagovornica inače rođena je u Skelanima, to je deo Srebrnice. Da li je tu nešto drugačije kada su običaji božićni, ili je skoro sve isto kao i u užičkom kraju?
Gdje sam ja rođena, rano ujutru, na badnji dan, ranom zorom, lože se vatre i te pečenice se obično peku na ražnjevima. Inače, još je ostalo u porodicama gdje se na badnje veče, pa i u mojoj porodici, unosi u kuću slama. Ta slama se obično stavlja ispod stola, pre nego što se stavi ispod stola, u slamu se tu bacuju orasi, bombone, čokoladice, i gdje imaju mala deca, oni tu po toj slami pijuću, buču. To su sve simboli da kuća u toku godine bude napredna, da bude godina rodna, da bude stoka zdrava. I onda se ta slama drži negdje do malog Božića ispod stola. Na mali Božić, to jest na srpsku novu godinu, ta slama se iznosi i stavlja se na voće, da bi voće tokom godine rađalo, da bi bilo sačuvano od vremenskih nepogoda. I to je još uvijek se zadržalo u pojedinim porodicama preko Drine, a tako je i u mojoj porodici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa, ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Sledi sada najavljeni most koji je pripremio kolega Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse da se osnuje REKOM, Međudržavna regionalna komisija za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima na prostoru bivše Jugoslavije. Naše sagovornice su Nataša Kandić iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo i Vesna Teršelić iz Zagrebačkog centra za suočavanje sa prošlošću. Gospođa Kandić i gospođa Teršelić su zajedno sa grupom nevladinih organizacija pre 4 godine pokrenule inicijativu da se osnuje REKOM. Tu inicijativu je svojim potpisima podržalo oko 550.000 građana sa prostora bivše Jugoslavije. Gospođo Teršelić, vi ste jednom izjavili da bi REKOM trebalo da napravi veliku knjigu mrtvih u kojoj bi imenom i prezimenom bili popisani svi oni koji su od 1991. godine ubijeni, protjerani ili raseljeni, kao i oni koji se vode kao nestali. Rekli ste da treba utvrditi okolnosti njihovog stradanja. To je ogroman posao, da li je to moguće?
To je moguće prije svega zato što su važne korake, važne istraživanja napravile organizacije za ljudska prava, organizacije civilnog društva, kao što je Istraživačko dokumentacioni centar iz Sarajeva, kao što je Fond za humanitarno pravo iz Beograda, iz Prištine. Dokumenta radi na dokumentiranju stradanja u Hrvatskoj. I mi se približavamo sve potpunijem popisu. To su podaci na kojima bi REKOM mogao graditi. Puno su podataka prikupile vladine institucije i znanstvene institucije, i mislim da je minimalna obveza koju vlade imaju i koje bi mogle ispuniti kroz REKOM zapravo da objave podatke, da objave imena i prezimena i okolnosti stradanja. To stvarno duguju u prvom redu žrtvama, ali i svakom od nas. svaki državljan postjugoslavenskih zemalja ima pravo vidjeti te objavljene podatke. Nažalost, još uvijek govorimo o procjenama. Mislim da smo sad i blizu sve veće sigurnosti da je ubijeno i nestalo više od 130 tisuća ljudi, ali kad pitate recimo Republiku Hrvatsku, bilo koju drugu zemlju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, da pokažu evidenciju primjerice svih civilnih žrtava ili svih logoraša, oni naprosto ne daju nikakav odgovor. Jer te podatke nemaju. Mislim da je doista minimum da se na jednom mjestu prema jedinstvenoj metodologiji objedine ti podaci i da se objave u knjigi mrtvih i da je to zadaća REKOM-a.
Gospođo Kandić, svaka strana ima svoju istinu o zločinima na prostoru bivše Jugoslavije i te istine se međusobno isključuju. Ne postoje samo razlike u interpretaciji događaja, nego i u utvrđivanju činjenica. Naime, svako ima svoje činjenice. Kako, gospođo Kandić, onda doći do podataka koji su prihvatljivi za sve?
Taj poimenični popis svih koji su stradali, ubijeni ili nestali, to je naše oružje sa kojim mi računamo da će na kraju političari shvatiti da je na njima ta laka istorijska odgovornost zapravo da osnuju taj REKOM. Mi smo već dosta uradili. 21. januara Istraživačko-dokumentacioni centar u saradnji sa Fondom za humanitarno pravo predstavit će Bosansku knjigu mrtvih. To su 4 knjige koje sadrže 96.000 imena onih koji su stradali, ubijeni ili nestali od 1991. do 1995. godine u ratu u Bosni i Hercegovini. To je jedini spomenik svim onim ljudima koji su izgubili život. Znači, nema granice između onih koji su na jednoj ili drugoj ili trećoj strani. U tim knjigama su svi oni. Prošle godine u septembru Fond za humanitarno pravo Srbije i Kosovo izašli su sa prvim tomom kosovske knjige pamćenja sa 2050 imena koje su zapravo praćene narativom upravo onome što ste pitali Vesnu o okolnostima stradanja svakog tog čoveka, žene, deteta. Idemo dalje, a sad zajedno dokumenta i Fond za humanitarno pravo, mi pravimo poimenični popis ljudi koji su stradali u ratu u Hrvatskoj 91. 92. i kasnije zaključno sa operacijom Oluje i nakon toga. Kako, kada postoje različite istine, kako doći do nečega što je, da kažem, minimalno zajednički? Ove imena, to će da bude jedan most, on povezuje sve. Imena su nešto što će, samim tim što su utvrđena, proverljiva, svi će ih poštovati i ne vidim nikakav problem sa tim. Ono što jeste problem, ali što se može, da kažem, otkloniti samo na jedan specifičan način, a to je razumevanje. Znate, svako ima pravo na svoju istinu. Mi ne mislimo da REKOM treba da utvrđuje zajedničku istinu. Svaka žrtva, svaka porodica ima pravo na svoju istinu i niko ne može ni da hoće, ne može to da menja. Ono što mi hoćemo, a to je razumevanje iz ugla drugog, da razumemo to i da pokušamo da vidimo šta se to dogodilo iz ugla onog drugog. Kako on to zapravo vidi, šta se to njemu dogodilo, a što mi ne vidimo. To je onda približavanje različitih istina, ali to može samo razumevanjem i samo uvažavanjem ključnog procesa, to je empatije. Bez empatije mi ne možemo da dođemo ni do poverenja, niti do približavanja, niti do toga da kažemo dobro. Mi razumemo kako većina Hrvata vidi tu operaciju Oluja, a isto tako onda možemo da dođemo do toga da vidimo da li možemo da dođemo do te kulture u kojoj će ljudi iz Hrvatske, građani, kažu da mi razumemo kako Srbi, građani Hrvatske koji danas ne žive u Hrvatskoj, kako oni vide tu Oluja. I kada dođe do toga, kada počne to razumevanje iz ugla drugog, ja mislim da je onda suočavanje sa prošlošću na jednom dobrom putu, a mi ga ne možemo dovesti do tog nivoa bez države, bez političara, bez tog državnog pečeta, ali najveći deo posla koji se odnosi na dokumentovanje, mi na tome radimo i veliki deo posla smo zapravo napravili.
Gospođo Teršević, da li postoji neka slična komisija u svetu? Imamo primjer Memorijalnog centra Jad Vašem u Jerusalemu. Tamo su popisane sve žrtve holokausta, ali tu nema nikakvog spora oko činjenica. Tu je jedna nacija i žrtve te nacije, a u ovom slučaju imamo nekoliko nacija. Da li tako nešto postoji u svetu, kao što je rekom?
Ne postoji baš usporediva komisija i usporediva situacija, ali nema razloga da ne budemo prvi. Bilo je već iskustava na Timoru gdje nemamo samo jednu grupu žrtava i mislim da je uvjet normalizacije izgradnje povjerenja da i u Hrvatskoj i u Srbiji pokažemo dovoljno zrelosti i priznamo stradanja svih i stvorimo prostor u kom će biti moguće istovremeno i slaviti pobjedu, a i sjećati se ubijenih. I to je najveći izazov. Kad smo prije nekoliko godina objavili publikaciju Jedna povijest, više historija, najviše debate izazvala je ona stranica gdje su bile jedna pored druge objavljene fotografije branitelja koji se vraćaju u Zagreb nakon operacije Oluja, a odmah pored nje slika izbjeglica koje napuštaju Hrvatsku. I prema podacima Visokog komesarijata za izbjeglice, vratilo se nešto više od 132 tisuće ljudi, ali samo oko 48% za stalno. Dakle, povratak je još uvijek strašan izazov. On je zaustavljan od strane hrvatskih vlasti, zločini su zataškavani. To su sve teški tereti suočanja s prošlošću s kojima se u Hrvatskoj još uvijek nosimo, ali riječ je baš o tome da interpretacije toga što se dogodilo u Oluji, ma nisu ni blizu. I kao što je rekla Nataša, težimo približavanju tih interpretacija. Činjenice o ubijenima, o nestalima, o spaljenim selima, naravno, trebaju biti utvrđene, oko njih ne bi trebali voditi rasprave, trebalo bi postati nepristojno da se sporimo oko činjenica. Treba nam rekom kao zajednički mehanizam za utvrđivanje činjenica, bez toga teško da možemo izgraditi zdravi temelji za izgradnju povjerenja i za normalizaciju i kvalitetan život i za empatiju i solidarnost.
Gospođo Kandić, gospođa Teršelić je rekla da se računa da je u ratovima na području bivše Jugoslavije ubijeno oko 130.000 ljudi. Postoji li nekakav približan podatak o broju proteranih i raseljenih?
Ajmo prvo oko ovih 130.000. Imamo oko 96.000 ljudi koji je izgubilo život u ratu u Bosni i Hercegovini. Imamo u Hrvatskoj oko 11.000 Hrvata i između 6 i 7.000 Srba koji su izgubili život. Što se tiče Srbije, koja, kako bi rekao pokojni predsjednik Srbije, Srbija nije bila u ratu, imamo oko 1600 državljana Srbije i Crne Gore koji su izgubili život na teritoriji Republike Hrvatske i na teritoriji Bosne i Hercegovine. Zatim imamo 13.500 ljudi koji je izgubilo život od januara 1998. godine do kraja decembra 2000. godine na Kosovu u toku oružanih sukoba i neposredno nakon oružanih sukoba. Oko 250 ljudi je izgubilo život u ratu u Makedoniji 2001. godine i oko 50 pripadnika bivše JNA i teritorijalne odbrane Slovenije je stradalo na početku rata na teritoriji Slovenije. Kada je reč o proterivanju, sigurno najmanje 2 miliona ljudi ne živi više na svojim nekadašnjim adresama.
Samo da spitam, je li se onda može reći da je oko 2 miliona raseljenih bilo?
Mislim da kad se sabere, da. Znate, tu ima i lokalnog pomeranja. Ima pomeranja od sela do sela. Kada sve to računamo, moja procena je da ima oko 2 miliona, s tim što bi se moglo reći da više od 600.000 ljudi definitivno je napustilo teritoriju nekadašnje Jugoslavije i da se nalaze u svetu, u Europi, Americi, Australiji, na raznim kontinentima i definitivno zauvek je napustilo ovaj Balkan.
Gospodin Terčelić, da li se razgovaralo o tome gdje bi moglo da bude sedište Rekoma?
Razgovaralo se i neki je prijedlog koji se često spominjao bio da bude u Sarajevu. To je grad koji je silno stradao, ali to je nešto o čemu svakako ponovo trebaju raspravljati predstavnici vlada i predsjednika i na njima će biti da uobliče taj prijedlog i ma koliko odluka bila teška, zapravo je važno uz to i znati da gdje god će biti sjedište, da će postojati uredi u pojedinim zemljama gdje će se onda i prikupljati podaci i gdje će zapravo raditi istraživači po jedinstvenoj metodologiji, tako da je to važno pitanje, opet ne ono oko kojeg bi očekivala najburnije rasprave.
I na kraju, gospođo Kandić, rekao bih da ste vi sad u stanju čekanja. Vi ste maltene najveći deo poslova završili, sad to na neki način treba da se prebaci na državu, države se ne oglašavaju. Mislite li vi da će neki pomak biti urađen u 2013. godini, pa da bi recimo u nekoj 2014. godini komisija zvanično mogla da počne da radi?
Govorili smo o tome koliko mi radimo na ovom poimeničnom popisu stradalih, ubijenih i nestalih. Mi nastavljamo sa tim. Civilno društvo ima kapacitete, ono što države nisu uspjele 20 godina, da se prvi put u istoriji ovog Balkana, ovog dela sveta, napravi taj poimenični popis žrtava koji će da prekine tu balkansku praksu, kulturu, sećanja na brojke, koje su uvijek bile onoliko velike ili manje, zavisno od toga koji je politički interes bio u opticaju. Osim toga, ne treba zaboraviti da javna podrška za osnivanje Rekoma, ona je neupitna, ona stalno raste.
Gospođo Teršelić, po vama, kad vi mislite da bi taj posao mogao da bude završen i da bi ta komisija mogla da krene da radi ili uopšte nema smisla o tome razgovarati?
Bilo bi silno važno što prije osnovati Rekom, međutim ja to ne bi vezala uz 2013. jer čak i ako 2013. neće biti povoljnih regionalnih uvjeta za osnivanje, nema razloga da se to ne napravi 2014. Svi očekuju i priznanje patnje u najmanju ruku utvrđivanje činjenica, zato mislim da vlade svima nama, a prije svega žrtvama, duguju Rekom i trebaju ga osnovati. Hoće li to biti sljedeće godine ili neke druge, to je u rukama političara i oni su na potezu.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Teršelić.
Hvala vama.
Hvala, gospođo Kandić.
Hvala.
Je to most u kome su naše sagovornice bile Vesna Teršelić iz Zagrebačkog centra za suočavanje sa prošlošću i Nataša Kandić iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, evo i vesti iz Sirije koje je umeđu vremenu stigla u redakciju, odnosno dopuna vesti koju ste čuli u toku emisije. Sirijski predsjednik Bašar el-Asad rekao je u Damasku da će nova mirovna inicijativa u zemlji uključiti i konferenciju o nacionalnom pomirenju i obećao novu vladu i ustav, ali je od zapadnih i regionalnih zemalja tražio da prvo prestanu da finansiraju i naoružavaju pobunjenike. On je naglasio prisustvo verskih ekstremista i džihadista među onima koji se bore u Siriji, nazivajući ih teroristima koji sprovode ideologiju Al-Kaide i slugama koji znaju samo jezik ubijanja. Asad je međutim ignorisao zahteve da podnese ostavku, navodeći da je spreman na dijalog sa onima koji nisu izdali Siriju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pre nego što se rastanemo, još nekoliko vesti koje su bile među glavnim vestima dana. Vučić uveren da niko neće štititi Šarića. Pravoslavni vernici koji slave po julijanskom kalendaru obeležavaju Badnji dan i Božić. U Crnoj Gori odvojeno proslavljanje Badnje večeri. U napadu snaga Sjedinjenih Država u Pakistanu ubijeno 9 ekstremista. Vreme sutra oblačno i hladno, mestimično sneg, najviša temperatura 4 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koju su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Prijatno.